Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minutat vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion me sirash ju uftojmë të ndiqni. Institucionet e Kosovës nuk e preferojnë vazhdimin e mandatit të Eulexit. Sektori i shëndetësisë, sidomos ai i Barnave, është ndër më të korruptuarit në Kosovë. Në Maqedoni, kryeministri Nikola Gruevski përballë shumë proceseve gjyqësore. Vendimi i Trumpit për Izraelin nxit kritika dhe protesta. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet në Kosovë thonë se mandati i misionit për sundim të ligjit e Eulex duhet të përmbyllet në qershor të vitit të ardhshëm pasi që Kosova nuk ka nevojë për të. Ministri i Drejtësisë thotë se Kosova ka kapacitet për të qeverisur e vetme, vetëm me këshillat të miqve ndërkombëtar. Ngjashëm shprehte edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës. Përfaqësues të shoqërisë civile megjithatë thonë se Bashkimi Evropian do t'ia zgjasë mandatin e Eulexit, edhe pse sipas tyre ky mision nuk ka sjell rezultate të prekshme. Kronike Luljeta Krasniqet.
Mandati i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit Eulex duhet të përmbyllet në qershor të vitit 2018, thonë përfaqësues të institucioneve të Kosovës. Sipas tyre, Bashkimi Evropian nuk ka nevojë të vazhdojë mandatin Eulexit, nga se institucionet vendore tashmë janë të gatshme të marrin dhe ushtrojnë të gjitha përgjegjësitë nga fusha e drejtësisë dhe sundimit të ligjit. Misioni Eulexit, një prej misioneve më të mëdha të Bashkimit Evropian, ushtri në Kosovë pak ditë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008 për të ndihmuar shtetin e ri në fushën e sundimit të rendit dhe e ligjit. Ministri i Drejtësisë në Qeverinë e Kosovës Abelard Tahiri ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova po hyn në një fazë ku mund të qeverisë vetme vendin pa pasur nevojë për misione siç është edhe Eulexi.
Ne po hymë në 10 vjetorin, domethënë qendrimit të Eulexit në Kosovë, punës së Eulexit në Kosovë. Eulexi gjatë kësaj periudhe ka bënë një punë të jashtëzakonshme në forcimin dhe zhvillimin e kapaciteteve të shtetit të Kosovës, ato institucionale pra për qeverisjen e Kosovës, dhe ndihma atyre ka qenë jashtëzakonshme gjatë kësaj periudhe. Dhe tani konsideroj që Republika e Kosovës ka arritur të ndërtojë kapacitetet e veta mjaft fuqishme për ta qeverisë vendin, pra për ta qeverisë Republikën e Kosovës, dhe kapacitetet e tilla të cilat i kemi ndërtuar pra janë të mjaftueshme për të qeverisë Kosovën.
Misioni të Eulexit në Kosovë ju kishte ripërtrirë mandatin në vitin 2016. Autoritetet në Kosovë në atë kohë të deklaruar se po punojnë që misioni ta përfundojë punën e tij brenda afatit prej 2 vitësh. Ministri Tahiri thotë se Eulexi e përmbyll mandatin në qershor të vitit 2018 dhe se institucionet e vendit mund të qeverisin të vetme pa misione ndërkombëtare, vetëm me këshilldhënie të miqve ndërkombëtar.
Ne si qeveria e Republikës Kosovës po ashtu kemi ndarë mjete edhe shtesë, siç e kam thënë disa herë, edhe për këshillin gjyqësor, edhe për këshillin prokurial për vitin e ardhshëm, pra që të gjitha ata prokurorë që kanë qenë involvuar, gjitha ata gjyqtarë të zaventsohen tek gjyqtarët prokuror të mjaftueshëm që të zaventsohen në të gjitha institucionet, pra që mos ketë mungesë të resurseve njerëzore, mos ketë mungesë të stafit profesional.
Në anën tjetër, edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës Enver Peci ka theksuar se misioni e Eulexit pas një pune të mirë që ka bërë në Kosovë, duhet ta përmbyllë mandatin.
Qeveria kosovare i ka nevojë dhe kapacitetet e nevojshme profesionale për të përballur me sukses sfidat që ka dhe me këtë rast dëshiroj të potencioj misioni e Eulexit, cilin e falenderoj për punën deri tashmë, duhet përfundoj nga se ka ardhur koha që Kosova të përballet vetëm me problemet e saj si shteti pavarur dhe suveren.
Misioni Eulex në Kosovë nuk u ka shpëtuar kritikave nga përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Ky mision është cilësuar në vazhdimësi si jo shumë efikas në trajtimin e rasteve të krimeve të rënda, në veçanti ato të krimit të organizuar dhe korrupsionit të nivelit të lartë. Për dallim nga institucionet e shtetit, Betim Usliu, drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi, mendon se BE-ja mund t'ia vazhdojë sërish mandatin e Eulexit. Ai ka thënë për Radio Evropa e Lirë se pritjet janë që mandati t'i vazhdohet këtij misioni, edhe pse sipas tij një gjë e tillë nuk do të duhej të ndodhte.
Pasu në atë që pritet ndodhë në Kosovë, Kosovë që lidhet me gjykatën speciale, unë besoj që mandati i Uleksit do të zgjatet, por sa duhet të zgjatet, unë besoj që nuk duhet të zgjatet dhe nuk duhet të ketë realisht atë që ka pasur deri më tash, që ka qenë mandat në luftimin e disa veprave penale karakteristike dhe po ashtu mentorimin e prokurorëve lojtarëve, sepse deri më tash nuk ka pasur asnjë rezultat i cili është i prekshëm dhe që ka ndihmuar Kosovën për të bërë luftë të denjë kundër kriminalitetit.
Ndryshe së fundi dhe presidenti Kosovës, Hashim Thaçi, ka deklaruar se koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar dhe se tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Koha e misioneve të huaja ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, ka thënë presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Deklaratën e tillë në një fjalim para Forcës së Sigurisë së Kosovës këtë javë, opozita dhe analistët në Prishtinë komentojnë si të ngushtme, por edhe skandaloze. Më shumë hollësin nga Arton Konoshevci.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi është ngutur me deklaratat e bëra të martën se koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë ka kaluar, thon përfaqësuesit e partive politike opozitare por edhe njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare. Ndonse Thaçi në fjalimin e tij para Forcës së Sigurisë së Kosovës kryesisht ka apostrofuar misionin e Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit të ULEKS dhe gjykatën speciale, nga opozita i tërheqet vërejtja se në misionet ndërkombëtare bëjnë pjesë edhe forcat paqëshruese të KFOR-it. Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radha televizijës Vetëvendosje Recep Selimi tha për Radio Evropa e Lirë se deklarimet e tilla janë skandaloze. Ai tha se nuk do të donte që misioni i NATO-s përkatësisht KFOR-i dhe misionet e ngjashme ti marrin seriozisht deklaratat e tilla të presidentit.
Është rrezikshme të deklarosh që ka përfunduar koha e misioneve ndërkombëtare në Kosovë kur kjetë parasysh që misioni më i suksesshëm ndërkombëtar në Kosovë është misioni i NATO-s përmes KFOR-it. Kjo është përtej hipokrizisë dhe vazhdon ose tash fillon të bëhet rrezikshme kur një president siç është ai deklarohet se ka përfunduar koha e misionit ndërkombëtar duke mos e përjashtuar misionin e NATO-s.
Selimi tha se Thaçi po i sheh misionet e huaja në Kosovë nga prizmi i tij personal dhe i agjendave të tij personale dhe jo nga prizmi institucional.
Kështu që po duket që ai tashmë është në një krizë jo vetëm politike, por që po rrezikon edhe sigurinë e Kosovë. Kur gjitha këto misioni shen nga prizmi i tij personal.
Ndërkaq Abdullah Hoti, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tha se Kosova si shtet i ri ka ende nevojë për partnerë ndërkombëtar. Ai tha se të gjithë, duke përfshirë edhe presidentin e Kosovës, duhet të jenë të kujdesshëm me deklarata.
Pa bo hap konkret drejt ndërsimit BE në NATO dhe në OKD, ne kemi nevojë për partnerë tonë kryesor. Standardet që kanë qenë vendet kryesore të BE-s dhe SHBA-s na qëndrojnë krah në këto procese të integrimit. Prandaj nga kjo perspektivë mendoj që duhet jemi të kujdesshëm në gjuhën që përdorim, sepse në fakt jemi ne ata që kemi nevojë për partneritet për mbështetje të shteteve mike.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha të martën se në Kosovë funksionon një numër i pajustifikueshëm i misioneve ndërkombëtare, duke krijuar përshtypjen se vendi është në një stad shumë të hershëm të tranzicionit. Sipas tij, tashmë ka ardhur koha kur institucionet e Kosovës duhet të sillen si zot shtëpie në vendin e tyre, ka theksuar Thaçi. Ai ka shprehur mosbesimin edhe në lidhje me gjykatën speciale e cila pritet të nisë punën me hapjen e rasteve të dyshuara për krime lufte, ku në radhë të parë në lupën e drejtësisë pritet të jenë disa nga ish pjesëtarët të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por deputeti Selimi nga radha televizijës Vetëvendosje tha se presidenti Thaçi ka përkrahur misionin e ULEKS-it, por edhe vetë themelimin e gjykatës speciale.
Thaçi është sponsorizues si ndër me kryesorët i votimit të gjykatës speciale në parlamentin e Kosovës, madje ai ka bërë presion mbi deputet të caktuar që ta votojnë patjetër. Dhe është krejt hipokritë tashmë, tashtë kundër të ne asaj që fare ka thënë para dy vitesh, pra para se të formohej gjykata speciale. Deklarimi tash kundër misionit e ULEKS-it, po ashtu është hipokrizi.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kohët e fundit po mban një kurs mjaft të ashpër të retorikës politike kashiqasjes edhe të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës, në veçanti ndaj kurzimit e liberalizimit të vizave dhe proceseve integruese. Profesori i shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, Anton Vukpalaj, tha për Radio Evropa e Lirë se deklaratat e tilla nga presidenti Thaçi mund të kuptohen si një lloj presioni kashi Bashkimit Evropian për të ndryshuar qasjen ndaj Kosovës.
Kjo për shkak se kohëve fundit kemi qenë dëshmitar të premtimeve të shumta që BE është duke u bërë shteteve të rajonit, kurse Kosova po ka probleme edhe me liberalizat, do të thonë kemi një stagnim për sa i përket këtij procesi të integrimit të Kosovës, më së ndëri brenda BE-s, ju dini se i kemi edhe 5 shtete të cilat nuk e kanë njoft Kosovën.
Kurse sa u takon deklarimeve për gjykatën speciale, profesori Bukpalaj mendon se ato pohime më shumë bën për konsum të brendshëm politik, sesa për të kundërshtuar vërtet atë gjykatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sektori i shëndetësisë në Kosovë thuhet të jetë një ndër më të korruptuarit në këtë vend. Në javën kundër korrupsionit janë publikuar disa hulumtime që tregojnë se barnat esenciale blihen nga Ministria e Shëndetësisë me çmime shumë më të larta se sa çmimi real i tyre në treg. Ministri i Shëndetësisë Urani Ismaili është zotuar se do të ketë pasoja ligjore për të gjithë ata që abuzojnë. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Sektori i shëndetësisë, duke veçuar sidomos atë të barnave, ka rezultuar të jetë një ndër më të korruptuarit, është thënë ditën e 4 të javës kundër korrupsionit, e cila po mbështetet nga ambasada amerikane në Prishtinë dhe ambasadat e vendeve të Kuintit. Sektori i shëndetësisë është potencuar si një prej atyre që mund të konsiderohet si problematik, është thënë nga përfaqësuesit e Institutit Columbus, një prej organizatave që po merret me hulumtimin e korrupsionit. Mbi 20 milionë euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë. Ky buxhet, sipas zyrtarëve shëndetësor, cilësohet si pamjaftueshëm, por ata gjithashtu kanë theksuar faktin se Ministria e Shëndetësisë blen barna më të shtrenjta se sa çmimi real i tyre në treg. Dardan Selimaj, drejtori i Institutit Columbus, tha se të gjeturat e raportit janë shqetësuese, pasi tregojnë se barnat esenciale të blera nga Ministria e Shëndetësisë për shkak të urdhëresave administrative dhe ligjeve në fuqi kanë ndikuar që buxheti i Kosovës të shpenzojë nga 10 deri në 2000% më shumë jetë për një ilaç, i cili në treg është dukshëm më i lirë.
Akoma nuk është iniciu asnjë lënd, asnjë padi, dhe kjo është arsyeja se përse kemi ardhur deri tek përfundimi për të prezentuar të gjeturat e raportit, patëm ministrin e shëndetësisë Urani Ismaili, i cili premtoi që në mandatin e tij ai do të marrë masa që këto të gjanat të ri shqyrtohen dhe shpresojmë që ato do të ndodhin, në rast se nuk do të ndodhin, ne do të vazhdojmë ta përcjellim këtë sektor me që kemi nisur dhe do të vazhdojmë deri sa të merren masa dhe të gjeturat e raporteve të ardhshme të jenë pozitive dhe jo shqetësuese sikurse që janë tani.
Në anën tjetër, ministri i shëndetësisë Urani Ismaili deklaroi se që kur është emëruar ministër, ka bërë përpjekje maksimale për analizimin e situatës reale lidhur me gjendjen në të gjithë sektorin shëndetësor, rrjedhimisht edhe në atë farmaceutik.
Dhe unë nuk po them që kam një qers magjik, as nuk e ka askush, çka unë mund të them është që kam një vullnet me participun të rëjeza, me marë rekomandime, me ndëgju zëra për praktikat më të mira, se si mund të arrim deri te ndalja e dukurive. Unë kam shumë besim që viti 2018 kam e pa një ndryshim në mënyrën se si bëhet prokurimi i barnave.
Miranda Jolli Kur, zëvëndës drejtoreshe zyrës për demokraci dhe qeverisje në kuadër të USAID-it, tha se mbi 40% e buxhetit të Kosovës shpenzohet përmes prokurimit publik, andaj si pasaj për ta luftuar korrupsionin në këtë fushë duhet një përkushtim më i madh që prej pushtetit lokal deri tek nivelet më të larta të pushtetit së bashku edhe me shoqërinë civile. Do duhet të ketë konkurencë dhe çdo person në Kosovë të marrë shërbime më të mira. Kjo javë kundër korrupsionit e thekson se sa më e rëndësishme është shoqëria civile në monitorim në mënyrë që të gjithë të kenë qasje në shërbime. Shoqëria civile luan një rol të madh dhe do duhet të jetë bashkë me qeverinë në mbështetje të këtyre reformave të mëdha. Monitorimi gjithashtu është diçka kritike dhe po ashtu pjesë e zgjedhjes për të riparuar shumicën e problemeve, tha Jolli Kur. Ndërkohë drejtuesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi organizat kjo mjaft aktive në javën kundër korrupsionit, thanë se në përgjithësi aty ku ka para publike ka edhe veprimtari të mëdha korruptive dhe është zyra e prokurimit ajo që është shëndruar në një mjet për të korruptuarit që të bëjnë miliona, ashtu siç kanë bërë në të gjithë sektorët. Sidoqoftë, panelistët kanë potencuar edhe faktin se nuk është vetëm shëndetësia, por janë të gjithë sektorët që janë të prekur nga veprimtari korruptive. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Pas arrestimeve të 10 zyrtarëve të qeverisë kaluar të Maqedonisë dhe deputetëve të opozitës, po ngushtohet edhe hapësira e veprimit të ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Kundër tij po zhvillohen së paku 4 procese gjyqësore për shpërdorim të detyrës. Gruevski akuzat i ka quajtur të montuara dhe me qëllime politike, por njohësit e çështjeve politike dhe juridike thonë se drejtësisë nuk mund t'i ikë askush në këtë rast as Gruevski, të cilin e fajsojnë për, siç thon, gjendjen e rëndë në Maqedoni. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë atje Isuf Kadriu.
Pas paraburgosjes së 3 deputetave të VMRO DPMNE së 3 të tjereve në Burg Shtëpiak, paraburgosjes së ishe ministrit të punëve të brendshme Mit Koçavkov, por edhe zyrtarëve tjerë, është Nikola Gruevski, ishe kryeministër dhe kryetar aktual i VMRO-s, që pothuajse çdo ditë paraqitet në procese gjyqësore për shpordërim të detyrës gjatë qeverisjes së partisë së tij me vendin. Kundër tij po zhvillohen të paktën 4 procese gjyqësore për mashtrim zgjedhor, rastin e komunës qendër të Shkupit, kur në një moment kishte urdhëruar sulmin mbi këtë komunë që drejtoi nga opozita, shpërdorime në disa projekte infrastrukturore, por edhe raste tjera që janë në procedurë parahetimore. Gruevski ka thënë se proceset kundër tij janë të motivuara politikisht për të thyer atë dhe partinë e cila ishte fituese e zgjedhjeve, por edhe mbrojtëse më e denjë e popullit Maqedonas dhe e rendit kushtetues. A i thot se veprimet e gjukatave janë të orkestruara nga LSDM-ja e kryeministrit Zoran Zaev, të cilin e akuzoi për instalim të regjimit në Maqedoni. Njohësit e çështjeve juridike thonë se drejtësi duhet të ketë për të gjitha veprat që hetoheni shëzyrtarët dhe se nga kjo nuk mund të amnistohet asë ishe kryeministri Nikola Gruevski, i cili si pas eksperteve mban përgjithsin kryesore për atë çfar ka përjetuar vendi gjatë periudhës së kaluar. Bashkim Selmani, profesori së drejtës së ndëshkimore në Universitetin e Tetovës, thotë se Gruevski në shumë raste është paraqitur edhe në cilësinë e prokurorit dhe hetuesit policor, në vend që këtë t'i linte institucioneve përkatëse.
Kjo është ajo që mbat peng Maqedoninë në reformimet. Dihet se zullumi i keq që sa ka qenë edhe gjykatës, ka qenë edhe prokurorë, edhe policë, edhe kriminalistëve, ai ka bërë zullum edhe individuale, edhe institucionale, edhe nacionale dhe ndërnacional,
ka deklaruar Selmani. Sipas tij, veprimet e fundit të organeve hetuese japin shpresë se gjyqësori megjithatë ka filluar të i kthehet punës, për të cilën edhe është i obliguar me kushtetutë ndjekjen e të gjitha veprimeve të jashtëligjshme.
Kjo jep shenja dhe jep të kuptosh se tani më në Maqedoni askush nuk do të jetë i paprekur, për arsye se këto kanë qenë çervja që kanë koordinuar gjithçka dhe kanë marrë vendime gjithçka. Dhe kjo se jep sinjale që realisht të gjyqësori është liruar në aspektin psikologjik dhe moral për të vepruar.
Thot Selmani. Njohësit e çështjeve politike thonë se mënyra e veprimit të gjatë qeverisjes me vendin e ka sjell Gruevski në këtë gjendje. Profesori Nikola Dujoski thotë se si pasojë e qeverisjes së jo transparente dhe të dyshimt sipas tij, janë rënuar institucionet, por edhe besimi i qytetarëve në to ka rënë në nivelin më të ulët të mundshëm.
Mashineria të i načinot me prakticiranje na vlasta në sami od Gruevski go dovede vo situacijata vo koja što sega se naodja.
Makineria dhe mënyra e praktikimit të pushtetit e ka sjell Gruevski në këtë gjendje. A i gjatë qeverisje se 11 vjeçare nuk ka bërë asgjë në zhvillimin e shoqërisë dhe të institucioneve që do të ishin me integritet, por përkundrazi a i rënoi deri në atë shkallë sa që njerëzve nuk i bënte përshtypje, qoftë edhe në një masë vogël që ndërmerren nga ana e tij. Thotë Dujoski, duke shtuar se Gruevski të tani ja kanë kthyer shpinën edhe bashkëpunëtorët e tij më të ngushtë. Drejtimin e VMRO DPMNE-së Nikola Gruevski e kishte marrë në vitin 2003, ndërsa nga viti 2006 ishte emëruar kryeministër i Maqedonisë, post që e ka ushtruar deri në qershor të këtij viti, kur zëvendësuan nga Zoran Zaevi, i cili edhe kishte publikuar aferën e përgjimeve, nga e cila dhe u zbuluan skandalet e qeverisjes së Gruevskit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Reagime nga të gjitha anët kanë pasuar vendimin e presidentit Amerikan Donald Trump për të shpallur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit. Këtë vendim e ka mirëpritur vetëm shteti hebre, ndërsa është kritikuar fuqishëm nga shtetet e tjera përfshirë dhe aleatët e shteteve të bashkuara. Më shumë holcin nga Fatmir Bujupi.
Vendimi i presidentit Amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit ka shkaktuar vërshim të kritikave në gjithë botën, por nuk ka shkaktuar dhuntë me njëhershme, ashtu si që parashikonin disa lider botror. Vetëm Izraeli ka mirëpritur shpalljen e mbrëmshme të Zotit Trump si akt të guximshëm dhe të drejt, ndërsa aleatet Amerikan nga Gjermania, Arabia Saudite dhe Britania e deri te Bashkimi Evropian e kanë dënuar atë dhe thanë se do t'i vështirësoj negociatat për arritje të paqes në rajon. Ministri jashtëm Gjerman, Sigmar Gabriel, për transmetuesin publik ARD, vlerësoj se ky është problem i madh, dhe se me gjasë do të hedhë benzinë në zjarë dhe kjo do të shkaktoj përshkallëzim të ri në konfliktin ndërmjet Izraelit dhe Palestinezve. Palestinezët kanë shpresuar për ta shpallur kryeqytetin e tyre në pjesën lindore të Jerusalemit, në kuadër të opsionit të shumë të diskutuar për zgjidhjen e konfliktit me Izraelin me dy shtete. Por një negociator i lartë palestinez tha mbrëm se tash me shpallin e Trumpit kjo mundësi është shkatruar. Shumica e shteteve nuk e njohin sovranitetin e Izraelit ndaj gjithë qytetit të Jerusalemit, ku gjenden në shumë vende që konsiderohen të shenjta nga muslimanët, hebrejt dhe të krishterët. Presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas tha se Shtetet e Bashkuara më nuk mund të luajë në rolin e ndërmjetësuesit paqësor në dritën e asaj që vendimin e Trumpit e ka cilësuar si të dënueshëm, e i cili i shkatron të gjitha përpjekjet për paqe. Arabia Saudite, të cilën Trump e konsideron aleatë të afërt, lëvizjen e presidentit amerikan e ka vlerësuar si të papërgjegjshme, e cila do të shkaktojë regres drastik në përpjekjet për ta lëvizur përpara procesin e paqes. Tet antar të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, shumica e tyre aleat amerikan, përfshirë Britaninë, Francën, Egjiptin, Italinë dhe Suedinë, kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar për këtë lëvizje. Në këtë moment të shqetësimit të madh, dëshiroj të jam i qartë. Nuk ka alternativë tjetër ndaj zgjidhjes me dy shtete, tha sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres. Gjatë deklaratës së tij, presidenti Trump tha se ne përfundimisht e njohim atë që është evidente, se Jerusalemi është kryeqytet i Izraelit dhe ka shtuar se Izraeli është shtet sovran me të drejta sikur të gjitha shtetet e tjera sovrane për ta përcaktuar kryeqytetin e vet. Zoti Trump e ka urdhëruar Departamentin Amerikan të Shtetit për fillimin e përgatitjeve për lëvizjen e ambasadës së Shteteve të Bashkuara nga Tel Aviv në Jerusalem, në procesin i cili konsiderohet se mund të zgjasë 3-4 vjet. Kjo shpallje ka kthyer prapa politikën amerikane për disa dekada, se statusi i Jerusalemit duhet të vendoset në negociata me palestinezët. Presidenti Trump tha se ai ende synon të bëjë çdo gjë të mundshme për të ndihmuar për gjetjen e marrëveshjes paqësore të pranuar nga izraelitët dhe palestinezët. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka përshëndetur këtë vendim si historik dhe ka kërkuar nga vendet e tjera që të veprojnë si Shtetet e Bashkuara duke i lëvizur ambasadat e tyre. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se vendimi i Trumpit është për keqardhje.
C'est une décision regrettable que la France n'approuve pas.
Është për keqardhje vendimi të cilin Franca nuk e miraton dhe i cili është kundër së drejtës së ndërkombëtare dhe rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, tha Emmanuel Macron.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Banka Botërore është gatshme të ndajë deri në 200 milion dollar për projektet me të cilat do të zhvillohi transporti dhe lidhje tregtare ndërmjet vendeve të Ballkanit Perëndimor, tha sot zyrtarja e lartë e kësaj banke Kristina Georgieva. Ne jemi të gatshëm të i financojmë projektet e tregtisë dhe e transportit për të ndihmuar vendet e rajonit që t'i largojnë pengesat që ekzistojnë tani, tha Georgieva në një tubim ekonomik në Sofje të Bullgarisë. Në konferencën e përbashkët për shtyp liderët e Ballkanit përfshirë kryeministrat e Bullgarisë, Serbisë, Maqedonisë dhe Shqipërisë, pastaj presidentët e Kosovës dhe të Malit të Zi dhe ministrin e tregtisë të Bosnjës dhe Hercegovinës, janë pajtuar për hapat ka integrimi më i thellë në Ballkanin Perëndimor dhe kanë shprehur përkushtim për përmirësim të infrastrukturës dhe lidhshmërisë së rajonit. Një boshnjak 25 vjeç është arrestuar në Graz të Austrisë në ndyshimet se ka planifikuar një sulm në tregun e Krishtlindjeve, tha policia të njëjtën. Zëdhënësi i saj tha se i dyshuari musliman është arrestuar më 10 orë në një strehimore emergjente ku të tjerët e kanë parë duke shikuar video për sulmet e vitit të kaluar në Nicë dhe Berlin. Siç njofton agjencia Reuters, dëshmitarët e kanë dëgjuar atë duke folur për Berlinin dhe vdekjet. Ai ka vizituar xhamit, por nuk është e qartë nëse është radikalizuar apo nëse ka ndonjë bashkëpunëtor, tha policia. Një tunizian ka vrarë 12 njerëz vitin e kaluar në tregun e Krishtlindjeve në Berlin. Ai ka shprehur besnikëri ndaj grupit militant Shteti Islamik. Ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj tha se nuk do t'i ndjek seancat dëgjimore javën e ardhshme në rastin e tij përpara tribunalit të Hagës për krime lufte. Šešelj tha të njëjtën se kur nuk do të kthehet në Hagë vullnetarisht, raporton AP. Gjykata në Hagë ka liruar atë vitin e kaluar nga akuzat për krime lufte gjatë luftrave në Ballkan në vitet 1990, por prokurorët e kanë apeluar vendimin. Prokurorët fillimisht e kanë akuzuar Šešeljin për krime përfshirë përsekutim, vrasje dhe tortura në luftrat në Kroaci dhe Bosnje. Šešelj ka kaluar vitin në paraburgim të tribunalit pasi është dorëzuar në vitin 2003. Šešelj, i cili u theq Partinë Radikale Serbe, është antar i Parlamentit të Serbisë. Palestinezët në bregun e pushtuar perëndimor dhe në rripin e Gazës kanë hyrë në grevë dhe kanë dalë në rrugë për të protestuar vendimin e presidentit amerikan Donald Trump për të njohur Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit. Izraeli ka shpërndarë qindra trupa shtesë në bregun perëndimor për shkak të rritjes së tensioneve. Sipas disa raporteve, së paku 8 palestinezë janë plagosur në përleshje. Vendimi i Trumpit ka nxitur reagime në gjithë botën. Shumica e liderëve, përfshirë dhe aleatët, e kanë kritikuar atë. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe Liga Arabe kanë thënë se do të mblidhen në ditët e ardhshme për të diskutuar përgjigjen e tyre. Ka frikë se njoftimi i Trumpit mund të çojë në shpërthim të dhunës. Grupi islamik palestinez Hamas ka bërë tashmë thirrje për kryengritje të re. Palestinezët e konsiderojnë Jerusalemin lindor si kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, tha se vendimi i presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të njohur Jerusalemin kryeqytet të Izraelit është shumë shqetësues.
President Trump's announcement on Jerusalem.
Njoftimi i presidentit Trump mbi Jerusalemin ka ndikim potencial shumë shqetësues. Është një kontekst shumë i brisht dhe njoftimi ka potencialin të na kthej prapa në kohë edhe më të errëta se këto në të cilat tashmë jetojmë, tha Mogherini. Ajo bëri thirrje për qetësi dhe për ruajtjen e status quo së vendeve të shenjta në Jerusalem. Të mërkurën Trump ka thënë se SBA njeh Jerusalemin si kryeqytet të Izraelit dhe ka bërë të ditur se ka urdhëruar zhvendosjen ambasadës amerikane nga Tel Aviv në Jerusalem. Liderët botërore kanë kritikuar vendimin e presidentit amerikan. Kreu i socialdemokratëve të Gjermanisë, Martin Schulz, partner i mundshëm qeverisës i kancelares Angela Merkel, bëri thirrje për krijimin e Shteteve të Bashkuara të Evropës deri në vitin 2025. Schulz në kongresin e partisë së tij tha se Evropa duhet të jetë më e bashkuar dhe federale. Dua një traktat kushtetues evropian që krijon një Evropë federale, tha Schulz, ish presidenti i Parlamentit Evropian. Ai tha se vetëm një Evropë më e bashkuar mund të përballet me sfidat si ndryshimet klimatike apo menaxhimi i migrimit masiv. Mund të detyrojë gigantët e internetit si Google dhe Facebook të respektojnë të drejtat civile ose mund t'i pengojë kompanitë të mëdha që t'ju shmangën taksave. Evropa është sigurimi mjetësor, tha ai. Schulz po ashtu tha se vetëm një bashkim evropian i forcuar do të ndalonte përparimin e nacionalistëve të krahut të djathtë, duke përmendur këto fitoret e tyre në Gjermani, Austri, Danimark, Finland, Francë dhe Holland. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, me kaqë mbyllim këtë edicion. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.